Ahojte, vítajte pri 35. pokračovaní podcastu Jano a Jano. To číslo hovorím preto, aby keď ste si tento vypočuli prvý, tak ste boli kľudní, že ešte ďalších 30 približne hodín si môžete vypočuť, lebo trvá to asi 50 minút jeden. Vítam tu dnes svojho hostia, ktorý tu už bol 34 krát predtým, volá sa Jano, ahoj.
Dobrý deň, ahoj, ja som Jano a som veľmi rád, že tu môžem sedieť aj dnes.
Aha, dobre. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorú som vyberal ja, a tá je, že súkromie. Na túto tému som prišiel počas korony a ma to nejak akože tak viackrát trápilo, lomeno, skôr asi aj bavilo, keď v rôznych skupinách sa vykrikovalo o tom, prečo majú ukazovať oni nejaké svoje potvrdenie o očkovaní, to sú ich súkromné údaje, prečo sa majú preukazovať komu, kto sú tí ľudia a podobne. A boli to akože veľké témy, ktoré boli, že ochrana súkromia a že to sú moje privátne údaje. A všetko to písali ľudia, ktorí sú na Facebooku, pravdepodobne majú všetko povolené, všetky zdieľanie koordinátov, prístup k mikrofónu, prístup do galérie, prístup ku kamere, to isté na Instagrame, to isté na WhatsAppe, píšu si tam všetko bez debaty, keď sa ich niekto opýta, všetko odovzdajú, údaje vyplnia si správne do tých otázok proti hacknutiu, či z navrátenia konta tam dajú správne miesto narodenia, aj meno rodičov za slobodná, aj prvé meno psa, čo sú všetko údaje, ktoré sa nie tak ťažko dajú zistiť, a tu sa bavíme o ochrane súkromia, takže to je ako keby jeden z týchto pohľadov na súkromie, ale mám ich ešte niekoľko a tie ti budem prezradať postupne. Takže čo hovoríš na toto? Ako sa ty, dajme tomu, správaš? Ty akože uvedomuješ si, že sme vhúpli do nejakého sveta a v niektorí vyslovene vhúpli. Ja som do toho sveta išiel pomaly od modemu, ktorý som dostal v 93. roku, a už tam niekde som si akože rozmýšľal, že tu si mám vyplniť celé meno, alebo tu budem mať nickname, alebo čo. Akože uvedomuješ si niečo takéto? Dávaš si pozor?
Samozrejme, že to je podľa mňa ako veľmi dôležitá otázka dnes, ktorá vznikla za posledných 20-30 rokov v takej miere, aké tu predtým nebolo. Podľa mňa si to nikto nevedel predstaviť, že v takejto miere tá otázka bude rezonovať a v takej podobe, k čomu sa určite ešte dostaneme. Ale k tomu, čo si hovoril predtým, tak mám takúto skúsenosť, ale zase na druhej strane akceptujem, chápem seba samého niekedy ako takého pasažiera, ktorý keď sa chce niekde viesť, tak musí niečo urobiť, kúpiť si nejaký lístok, proste niečo vykonať, čo ten systém vyžaduje. Napríklad, keď ideš v autobuse a si od teba vypýta revizor lístok, tak proste...
Ja, čo to má so súkromím?
No to je to isté, prečo by sme si mal ukazovať, čo mám kúpený lístok.
Ja, akože áno.
Takže tento moment je tam, že ty pokiaľ chceš participovať na niečom, akože...
Hej, ale akože to je podľa mňa ako keby úplne, že jasné, to ja len proste, že skôr ma na tom fascinuje, že práve túto jednu vec si vybrali, že musím ukázať potvrdenie o očkovaní, pričom keď ti Facebook povie, že naskenuj si teraz v tomto momente občiansky, pošli mi ho, alebo ináč viackrát som riešil nejakú situáciu, že kupuješ auto alebo čokoľvek, prosím, naskenujte mi občiansky, pošlite mi ho mailom, že no nepošlem vám ho mailom, alebo no, pošlem vám ho mailom, ale že čo s ním budete robiť, prečo to chcete, vieš, dojdeš niekam hoci kde, zoberuješ, že dajte občiansky a pozera a ide dozadu a kopíruje si ho proste.
Ja som čítal v nejakom festivale v New Yorku, robili taký experiment, že dostaneš darčekové pero a ešte nejaké takéto veľmi akože úplne triviálne záležitosti, balónik alebo ja neviem čo, a za to náš dám svoje meno, nám dáš a svoje biometrické dáta, že otlačok prsta a takéto záležitosti, hej, že svietni si nás a dáme ti toto zadarmo, že chceš to? Jasné, to je super deal proste, že ľuďom ako keby nedochádzalo, že čo to znamená, že sa zbavuješ úplne takto jednoducho takýchto vecí.
No a vieš, že presne, a teraz ako ja naozaj, ja som sa už tak zastavujem a naozaj pošlite mi mailom občiansky, že nedá sa to že inak vyriešiť, že šifrovaný messenger potrebujete ho, že áno, tak akože robím aspoň to, že ho zazipujem s 16 znakovým heslom a tak im ho pošlem, proste to je akože čo robím, a heslo im pošlem iným kanálom, čiže heslo im pošlem do SMS-ky, že nedám im ho do toho mailu, a akože to je to minimum, čo môžem urobiť, ale akože veľa z týchto ľudí, že vôbec nerieši tieto veci, a na druhej strane akože vyberú si jedno, že toto je, a pritom ako presne, že toto robia. Ale otázka bola, či ty to proste riešiš, či si to uvedomíš.
No, uvedomujem si to a riešim to, aj keď niekedy úplne bezhlavo strácam tieto zábreky, čo rýchlo potrebujem vyriešiť, tak proste odklikám tam, nainštalujem si aplikáciu, nezaujímavá proste, čo sa ma pýta, rýchlo tam naklikám, tak a potom mám také, že začítam sa v New York Times a teraz čítam tie veci o tom privacy, o tých témach, o tom, čo všetko Facebook a koľko toho má, tak a začíma to škreť a potom som si naštol, napríklad dneska som si čítal, že iOS 15, koľko má nových vylepšení, ktoré ti umožňujú to súkromie chrániť, ale zase ty potrebuješ venovať dosť veľký effort tomu, aby si to ochránil.
Ale je to tak, nie je práve, že lebo však strašne držkoval Facebook aj marketieri, že sú tam práve, že v tej 15-ke nainštalované defaultne nastavené nejaké veci, ktoré
oni
práve...
Oni sú defaultne nastavené, ty si ich musíš prestaviť a práve to je také, že ty musíš ísť hlboko...
Ale, no dobré, ale není to tak, že sú nastavené, že viac privacy a ty si musíš práve, že popovolovať veci viac?
To ja neviem, lebo som videl, že aké featurey sú tam, lebo je tam dosť veľa vecí, že si napríklad môžeš pozrieť, že ktorá aplikácia koľkokrát šiahla na kameru, na mikrofón, aj také natívne aplikácie, hej, ktoré sú v telefóne, že to vieš tam vidieť.
No však to je v pohode, ale že oni ako keby že zablokovali veľa vecí, že proste aj bol veľký konflikt, hej, aj ako keby, teraz som nedávno dočítal tu, neviem, či som to už nespomínal, že volá sa to, že Facebook Inside Story, napísal to Steven Levy, ktorý píše pre Wired roky a tam práve, že bol veľký konflikt a Tim Cook sa postavil veľmi akože na stranu súkromia, dokonca akože Apple je v tomto, že brutál, že oni ako keby majú, a on to vysvetlil, že my máme, že rôzny business model, že my predávame ľuďom, že zariadenia, ktoré chceme, aby ich proste čo najviac chránili a Facebook im predáva proste ich data, ktoré si, že Facebook je zadarmo a potrebuje od tých ľudí získať, čiže či on ako keby s tým Zuckerbergom mal celkom, že otvorený konflikt a viem, že proste Apple dokonca robil také, že naozaj, že neviem, či to boli tie bostonské útoky a proste našli tam u tých bratov nejaký mobil zamknutý a dali ho Apple, že toto je, že nám odhalí tú sieť teroristická, oni, že no my to neodomkneme, že, ale že musíte nám pomôcť, že nie, nemusíme, že my rešpektujeme, že a vytvorili by sme veľmi nebezpečný precedens, napriek tomu, že to bol, že útok a zomrelo veľa ľudí, tak oni, že nie, že neotvoríme vám to.
Tak žijeme podľa mňa v dobe, ktorá sa týmto musí vysporiadať a to je ten tá novinka, že do súkromia verejnosti nezasahuje štát, lebo to bola tá najväčšia obava, keď Orwell písal 1984, alebo títo autori dystopicky si predstavili, ako bude vyzerať totalitárny štát
budúcnosti. Tam pod košatým kaštanem udali sme sa navzájem.
Že štát bude ten, ktorý bude na teba dozerať, ale dneska to nie je štát, ale väčšinou sú to korporácie, ktoré nejakým spôsobom tieto dáta majú tvoje pod kontrolou.
Ešte, ale tak samozrejme štát má najviac tých dát, akurát, že aspoň dúfam,
myslíš, že náš má nejaké dáta?
Však má všetky
elektronické
dáta, zdravotné karty, všetko ale majú poisťovne.
O tvojich elektronických veciach nevedia až tak strašne veľa.
Akože súkromnú komunikáciu, ale vedia proste všetky nejaké akože pohyby, koľko zarábam, neviem, to čo áno, teoreticky áno. Len ako keby niekto si povedal, že poďme to zozbierať a proste dá to dokopy a prezentovať nejakej rozumnej forme. Čiže, ale teda akože, že, a ja to mám tak isté, ja tiež ako keby, že som oveľa paranoidnejšie podľa mňa ako iní ľudia, aj vďaka tomu, že sa kamarátim s chlapcami okolo paralelnej polis, ktorí sú etickí hackeri a ktorí akože ma upozorňujú veľmi na veci. Dokonca bol taký moment pred pár rokmi, že na tom Facebooku si vieš stiahnuť všetko, že čo o tebe vie ten Facebook, je to 70 mega.
To si môžeš vyžiadať podľa
podľa GDPR a vlastne som si stiahol nejakých 70 mega a tam je ako keby, že kompletná tvoja nejaká štrukturovaná, spravená, tá história, všetko, čo si... A takže som akože o dosť paranoidnejší, mám niekoľko mailových adries, na väčšinu vecí nedávam tu proste nejakú základnú, dávam ich proste niekoľko, mám... ukladám si hesla v aplikácii, kde sú šifrované, nepoužívam nikde rovnaké a moje heslo má 16 znakov a sú v ňom lomitka, hviezdička, vlnovky a neviem čo.
Môžeš nejakú aplikáciu na generovanie? Alebo
áno, a dokonca by som ju veľmi rád poručil, kľudne môžem povedať, volá sa SaferPass, nájdete ju na saferpass.net, je to apka pre Android, iOS a zároveň je to plugin do browseru, ktorý, kde sa prihlásiš nejakým heslom a tie veci sú šifrované. A dajú sa samozrejme, je tam akože taká vec, že je to u nich v cloude, môžeš si na to povedať, že OK, ale ja som sa bavil s chalanmi, čo to vyrábajú a hovorili, že vlastne dešifruje sa to až na tvojom počítači a že teda tak dôverujem im, platím si 12 eur.
Ja mám podobne takúto nejakú apku, ktorá takéto veci, o to sa stará vlastne, že neriešim tie hesla, neviem ich, ale on, tam to niekde je proste a sa mi tam automaticky zadávajú. A kedysi som ešte riešil, že som sa cez VPN-ku pripájal, keď som bol vonku na nejakých otvorených hotspotoch a tak, ale Teraz to už nerobím, skôr si to vám pozor, aby to všetko bolo secure, cez secure kanál, že toto sa mi stačí proste, keď tam je a viem, že akože...
Hej, no akože je to tak, ja som teraz zase opäť sa vrátil, dostal som nejakú ponuku niekde s Wiredom alebo s čím, že lifetime membership v Ivacy, čo je veľká VPN-ka za $30, tak som si to kúpil a teraz akože naozaj sa snažím také, že hotely a neviem,
kde proste toto. Však to vysvetlíme, čo to je, že... možno niekto nevie, čo je to.
Je dobré, áno, VPN, volá sa to, že Virtual Private Network a je to nejaká aplikácia, ktorá ti šifruje tvoju komunikáciu medzi tvojim počítačom a tým a vlastne celú do sveta, že ide to najprv k ním na servere a odtiaľ ďalej. Robí to jednak, že ti to šifruje komunikáciu, že žiadne dáta nejdu nešifrované, čiže keď niekto náhodou si v hoteli trepnem teraz Kempinski a čo si verím, že sa to deje, si spustí svoj hotspot, ktorý sa volá Hotel Kempinski a donúti tvoj počítač, aby sa pripojil na ňo a tvári sa poskytuje internet a zároveň ti môže odchytávať dáta, tak ťa to proti tomuto chráni a druhá vec, čo to robí, že ťa to chráni voči tým stránkam, na ktoré sa pripájaš, ktoré vlastne vidie iba IP adresu toho providera.
A ešte je tam tá malá výhoda, že nie je to locknuté akože geograficky, to znamená, že ty sa vieš pripojiť z inej, toto vyzerá ako keby si zo Spojených štátov
bral sa, môžeš mať,
Netflix máš iný.
Ľudia to robia, hej, toto robia, že Netflix, Disney, Amazon, môžeš pozerať veci, ktoré...
Takže kedy si tá VPN-ka mala podľa mňa veľké opodstatnenie, ale dnes v zásade všetky tie stránky sú ako šifrované, tak myslím si, že to opodstatnenie je už menšie, pokiaľ nerobíš vyslovene nejakú prácu,
no,
ktorá
dobre,
je, že
je
teda, obchoduješ s niečím a teraz potrebuješ to nájsť.
Ale zase to je, metadata sú tiež ako keby už informácie, čiže ja keď teoreticky nechcem, aby ten človek, čo je na tej falošnej Wi-Fi-ne, nechcem, aby vedel, že idem na YouPorn, alebo proste na, lebo on ty vlastne tú adresu, keď naťukáš, tak to teoreticky ti
to je jediné, čo o tebe vie, hej, že...
Áno, a to nie je málo, lebo teraz proste môže o tebe vedieť, že...
Keď tam stavíš 12 session, hodín, tak niečo o tebe vie.
No, ale nie, ale že máš session a ide, že Tatra banka, sociálna poisťovňa, presný link, dajme tomu na tvoj nejaký profil a YouPorn a neviem čo, tak akože vie, že minimálne, že kade ťa má hackovať a keď získa nejaké tvoje heslo, tak vie, že ho mali skúsiť zadať do Tatra banky, sociálnej poisťovňa a...
Na YouPorn.
A na YouPorn. A to vlastne si jedine všimneš, lebo vlastne... Čiže toto je podľa mňa strašne dôležitá téma a ja akože keď sa o tom bavím s ľuďmi, dneska som opäť absolvoval základný ako keby výhovorka, základné akože obrané vec, že však mne to je jedno, že veď ja si nič také nepíšem na internete. A opäť akože ja som v tomto možno divný, ale ja tu mám, že mne jedno, aj keby to bolo, že nezabudni kúpiť toaleťak a rožky, tak ja proste nechcem, aby to niekto iný čítal, o čom, kedy sa s kým bavím, ale ani a nie, že kedy ani s kým, ako dlho s kým telefonujem a píšem si a vôbec akože nechcem, že nič proste, že aby sa o mne vedelo. A druhá vec je, že Zuckerberg v tých aj súdnych procesoch, všelijakých veciach, čo sa mu diali s Facebookom, kde sa snažil obhajovať, že to oni a napadali ho, že nechráni tých užívateľov, tak sa tam začali vyťahovať jeho, že Amerika online logy jeho chatov s kamošmi, kde tam proste akože drsný jazyk, normálne ako sa bavíš súkromí a zrazu proste tie logy niekto vyťahol a zverejnil. A vlastne sú to logy z rokov 2004-2005, že pred 17-20 rokmi veci a zrazu proste...
Ja som počúval nedávno na podcaste Joe Rogana rozhovor s takým chalanom, ktorý vytvoril vlastne tú Signal, tú aplikáciu a že ako to vzniklo.
Ale odišiel tuším z Facebooku.
Neviem.
Neviem, či robil aj pre Facebook, či... Nie, z WhatsAppu odišiel, robil WhatsApp, on navrhol to šifrovanie aj pre WhatsApp a...
To tento moment ho iritoval, že samozrejme tá debata sa tvári byť ako, že... Je jednosmerná, že vlastne si len s tým človekom tam, ale skutočne dáta sú proste kade-tade, hej, však je to jedna firma, ten WhatsApp, Facebook a Instagram, čiže si to vzájomne nejakým spôsobom šeruje. A vlastne vznikol nový spôsob komunikácie, však tých šifrovaných aplikácií je viacej a akože zjavne tam nechcú sa nechať predať, teda kúpiť s nejakou väčšou korporáciou, chcú to nechať takýmto spôsobom vlastne odtrhnuté od toho všetkého, ale tam samozrejme vzniká ten presne ten moment, že dokedy je to súkromné, že kto ten kanál využíva. To má, že keď vznikol Darknet, tak proste, alebo keď vznikli browsery, ktoré sa nedajú vystopovať, tak rovnako tak ich môžeš používať na to, že chrániš svoje súkromie, ako že tam robíš proste činnosť, ktorá je ilegálna. Ne? Že proste je to taká dvojsečná zbraň, tieto veci.
Ako, ten signál, ten by som znova vypichol, je to šifrovaný messenger, ktorý na rozdiel od Telegramu, WhatsAppu, streamy, ktoré sú tiež šifrované messengere a messengeru facebookového, nepatrí korporácii a je vlastne občianským združením, do ktorého vložil peniaze tento typek, tam dal myslím, že prvých $50 miliónov a naozaj ten kód toho je verejný, čo znamená, že ľudia, ktorí vedia programovať, sa vedia na neho pozrieť, ako funguje a teda tvrdia oni, že nikde tie data
neharvestujú
a proste toto, že keď ty si to, a naozaj oni mali, jedni z prvých mali funkciu automatického vymazávania správ, môžete tam nastaviť, myslím, najkratšia doba je tam, tuším, že hodina, nie, 5 minút je tam dokonca, že čiže toto je pre mňa napríklad, že dôležité a toto, čo vravíš, je presne, ako mám to aj tuto napísané, že súkromie versus verejný záujem, že kde je ako keby tá čiara. Ja sa priznám, že som že viac na strane súkromia. Že akože som proste, že boli napríklad také pokusy, že CIA žiadala od Microsoftu, od Apple, od Androidu, aby im že dali backdoor, že zapracujete tam backdoor, ktorý my budeme vedieť odomknúť. Predstaviť si to môžete ako TSA lock, ktorý keď si všimnete na kufroch, máte kódový zámok a vedľa máte taký malú kľúčovú dierku zrazu, od ktorej by mali po správnosti mať kľúče iba zamestnanci bezpečnostnej služby letiska. A teda, že keď váš kufor bude podozrivý, tak ho tým kľúčikom otvoria a nemusia vám ho rozbiť ten zámok a zničiť a môžu do ňoho nazrieť bez toho. Takže niečo takéto chceli, kde akože všetci tí výrobcovia sa okamžite začali brániť, že ak vy budete tam mať takýto backdoor, takže oslabený celý ten systém a že je veľmi možné, že sa k tomu backdooru dostanú Rusi, Číňania, Severná Korea, Irán a iní škodliví účastníci IT komunity svetovej, takže ako keby tomuto sa častokrát vyhli, dokonca bolo aj nejaká pevná, šifrovaná pevná linka, nejaké telefóny, ja neviem, či to Cisco robilo, alebo niekto taký, kde to bolo vložené proste a samozrejme hneď sa to začalo zneužívať a proste hneď sa to objavilo. A oni sa stále bránia, že my to potrebujeme. No tak akože ja som za to, že bohužiaľ, že musíte si tie nástroje urobiť sami. A čo sa vlastne ináč stalo, 2-3 roky dozadu, hackerská skupina sa nabúrala do CIA, do ich proste IT operácie, ukradli im tieto nástroje, ktorým oni sa búrali proste do tých zašifrovaných telefónov, počítačov a mali tam tie Zero Day Exploity, na ktoré proste, ktoré akože dlho fungovali a prostredníctvom nich začali robiť dokonca, že veraj tie také tie veľké šifrovacie útoky, čo boli NotPetya, WannaCry, že čo Maersk nefungoval, 10 dní im nešli prístavy, tak vraj boli na to použité túly, ktoré boli vyvinuté CIA na búranie sa do počítačov, čiže ako keby...
No, je to, no, určite nový typ zbrane a typ vojska vlastne, ktoré bojuje s nejakými takýmito nástrojmi.
A čo teda, ty si za to, aby...
Vieš čo, ja si myslím, že je potrebné, aby ten, aby štát nejakým spôsobom mal možnosť takéto informácie analyzovať. Určite nie všetky. Myslím si, že je fajn, že sú nástroje, ktoré ja, sú...
Ako zistíš vlastne, že teda, že...
Ale zase na druhej strane si myslím, že je to veľmi také, keď počúvaš o tom, že koľko sa deje na tom internete veci, ktoré naozaj sú hodné odhalenia a sú to naozaj svinstva o detskej pornografie, cez drogy proste, zbrane a proste teroristické útoky a tak ďalej, že to sú veci, ktoré podľa mňa treba nejakým spôsobom, aby tam bola sila, ktorá to nejakým vyvažuje a dozerá na to. Hej? Aby tam bolo stále to riziko, že nevieš, či môžeš byť odhaliteľný.
Však to ja si myslím, že to existuje a naozaj akože tam...
Ten moment tam proste je veľmi potrebný, aby ten lebo ty na to hovoríš akože z pozície človeka, ktorý si nechce, aby jeho súkromie, ktoré je de facto nevinné, hej, bolo nabúrané niekým zvonku, ale nie každý je takýto ako si ty, hej, že proste to je
no však samozrejme. Áno, akože však super, ale hovorím, že proste ako keby, že ja si myslím, že by to malo fungovať tak, že ty sa máš právo brániť ako chceš, že štát nech sa tam búra do toho a nech to hackujú, lebo vieš, akože napríklad kryptomeny sú, že argument je, že ale veď Bitcoin sa zneužíva na predaj drog a neviem čoho. A vlastne všetky výskumy ukazujú, že 90% drogových transakcií všetko prebieha v amerických dolároch, proste v bankovkách. Čiže akože, že tak zakažme americké doláre, lebo proste vieš, akože čo je najrozšírenejšie, tak to sa...
Ako Bitcoin je iný podľa mňa, lebo to jednoducho... alternatívu nájdeš veľmi jednoducho, hej, k tomuto. To akože cash je rovnako anonymný podľa mňa ako Bitcoin, keď ho raz máš.
Len proste akože tvrdiaš, že ten Bitcoin je jednoduchší, nemusíš to prevážať, vieš, nie sú toho tóny, pošleš si to anonymne a proste, že sa to zneužíva, no tak áno, ale zase tak nezakážeš pre to doláre.
No, je to zaujímavé, táto diskusia vôbec o tom súkromí a o tom, že ako si súčasne to chránime, ako je to súčasť našej identity, ale nebolo to vždy. Človek nevždy mal takýto pocit.
Premostenie do histórie.
Áno, čakal som na to, keď sa budem môcť vkliesniť.
Dobre, veľmi pekný mostík.
Že jednoducho, keď si zoberieš, ako spoločnosti žili predtým, keď takéto technológie neboli, tak jednoducho súkromie a mať súkromie bolo niečo, čo nebolo, že by to ľudia nechceli, ale bolo to nepoznané, lebo to bolo technicky ťažko zrealizovateľné. Si predstav, že žiješ v nejakom kmeni, ktorý žije ako v nejakých stanoch, alebo proste niekde, tak tam nemáš svoju izbu, kam sa zavriem, alebo niečo
také. Žiješ v Zinciach pod Javorinou, akože v 2021. aj tak sa tam všetci poznajú.
Aj tak sa všetci poznajú. A teraz sú dejiny toho, ako to súkromie vznikalo. A napríklad ešte v stredoveku ľudia žili väčšinou pod jednou strechou v jednej izbe.
Tri generácie.
Lebo neboli, že múry vnútri, lebo sa to nedalo vykúriť potom poriadne. Čiže bolo ešte predtým samozrejme bolo otvorené ohnisko. Až potom sa vymyslelo, že komín, aby to išlo von múrovaný. Keď bol múrovaný komín, tak mohli viacej miestnosti, mohli byť kachle, ktoré zohrievali to viacej. Ale drvivú väčšinu toho, ako civilizácia fungovala, ľudia žili jednoducho spolu. Potom čítal som niekde, že robili také prieskumy, že ako napríklad, že týka sexu, ako to fungovalo, tak bolo úplne bežné, že tieto veci prebiehali proste tam, zakry si oči, hej, dieťa, že akože prikry sa a maminka s oteckom a jednoducho bola to vec, ktorá bola na poli súkromného a verejného, ale v rodine, hej, samozrejme.
Čiže aj stará mama tam?
Aj stará mama tam asi spala. Ale podľa mňa, ale keď si mohli vybrať, tak samozrejme väčšina tých ľudí volila súkromie a väčšinou sa takéto veci diali vonku, že mimo, že išli do lesa, do stohu slamy alebo niekde. Čiže ono, to súkromie proste vznikalo a to právo toho, že áno, ja som jednotlivec, ktorý chce mať nejaké veci súkromné a pre seba, vzniklo až tesne pred priemyselnou revolúciou. Mm-hmm. Hej? A to, že ktorí ľudia ho mohli mať, tak súkromie bolo vždy dostupné iba tej najbohatšej kaste, ktorá...
Hej, to je také, že presne títo aj šilek sluhovia otroci mi úplne patril tomu pánovi, spolu... nie ešte mohol zobrať všetko, aj vlastne tam tú krabičku s troma
pokladmi. Stávaš spolu s ďalšími ľudmi.
Hrdzaví kľúci tam mal a one odpadnú tú korálku a ešte aj to ti zobrali proste, že...
A nemohol sme súkromný majetok, hej, to už je základ toho celého, čo vlastne ten súkromný majetok už z toho pojmu vyplýva, že je súkromný, je tvoj, to znamená dávať ti slobodu. A bez tej slobody ti je na nič ten súkromný majetok.
No a fascinálne, napríklad toto je presne také predloženie toho, že ľudia, čo prežili koncentračné tábory, tak akože veľa z nich, alebo menšia časť, dajme tomu, ale nejaká si ako keby dokázala zachovať nejakú takú mentálnu, ono, že vlastne všetko ti zoberú, si holí, ostrihajú ťa, hladný si, schudnutý si, hnusný, nesprchuješ sa a niekde vo vnútri proste v hlave, že to je tá posledná ako keby hranica, na ktorú ťa proste už nevedia zodrať, že to, čo máš tam v tej lepke proste, že tam už sa nevedia dostať a to ti...
Ale to nedokáže, to dokáže málo, kto takýto silný byť. A bolo to zo strany tých nacistov cieľ, ne, že to patrilo k tomu procesu dehumanizácie, že človeka urobiť objekt. A prvý krok k tomu bol, že ťa zbavia súkromia. Jednoducho, tam si nikdy nebol sám. Nikdy si nič nerobil sám, nemohol si byť sám. A vždy si bol niekým dozeraný a niekým manipulovaný. Čiže je to taký prvý krok k tomu. Dneska samozrejme žijeme úplne iný svet, kedy to súkromie... No, ako úplný extrém je v Japonsku, teraz neviem, jak sa volajú tí ľudia, má to špeciálny názov, ktorí sa zatvoria doma a žijú celé roky zatvorení doma v jednej miestnosti a nevychádzajú von jednoducho. Sú online, všetko je mnejšie doručovateľská služba, majú svoje súkromie a odmietajú výzvon, majú absolútny strach zo spoločnosti a z toho narušenia toho, že keď nastane prienik toho môjho súkromného s tým verejným. Lebo to napätie tam vždy je potom.
Boli také... koronovej Číny boli také videá, videl si to proste, že znútra bytu chce otvoriť dvere a vlastne, že bol zazváraný v byte, lebo proste bol pozitívny na COVID a že normálne ho tam zazvárali a že na 15-20 cm si mohol otvoriť dvere, kade mu asi doručovali veci alebo čo a že zvonka tam zazvárali.
No, Čína je v tomto extrém, to sú podľa mňa obrovské kultúrne rozdiely medzi tým,
ako vnímame súkromie. Toto je, že presne si vraví, že ako môže komunistická strana prežiť v 21. storočí, ktorá je vlastne dobre v Rusku, čiastočne v Číne, v Severnej Koreji a akože neviem kde, vo Vietname podľa mňa sú nejaké pozostatky a v tej Číne proste to drží a to je presne to, že tam ako keby je to úplný extrém a tam sa môžeš pozrieť, čo, akože, čo nechceme. Kamery, ktoré, a ešte tam boli také bizarné veci, že neviem, či je, že slovenské univerzity nepomáha, majú granty a spolupráce s nejakou Hikvision a takýmito firmami, ktoré tu študenti, doktorandi pomáhajú proste písať AI algoritmy, ktoré trénujú na rozoznávanie Ujgurov od bežných Číňanov, aby ich proste vedeli zachytávať tí kokos ulice.
A robia disertačné práce na tom pritom.
Že z ich črt tváre a tam ako keby, a postupne a už je tam funkčný a oni to hovorí, že to príde a už to prišlo, je tam ten systém sociálnych kreditov a kde sa ti všetko zarátava, ako splácaš splátky, či si neurobil dopravný priestupok.
No, ale zase ty Číňania, keď si čítaš nejaké články o tom, tak oni si povedia, no a veď ten štát sa o nás stará, pozri, kam nás dotiahol, tuto ešte pred 50 rokmi, tu na polovica Číny žila v chudobe.
Ale je to tak.
A my sme proste niekde napredujeme a my za to sme ochotní sa vzdať tomuto kolektívnemu duchu a tú svoju individualitu tam proste sa tam rozplynie. A jednoducho je to taký obchod, niečo za niečo.
Naozaj časť Afgáncov sa teší, že sa vrátil Taliban, lebo odsekávajú zlodejom ruky a zrazu sa zníži kriminalita o 70%, lebo nechceš, aby ti odsekli ruku proste. To, akože je to nehumánne, je to strašné, ale okresla kriminalita. Vieš, akože to je presne také niečo. A to je ako keby možno aj v tomto, že späť k tomu ako keby ITčkovému súkromiu, tak to je presne to, že čo do mňa toto a budem môcť ísť na Facebook a budem môcť toto, vzdám sa týchto vecí a napríklad Mark Zuckerberg veľakrát proste v tej knižke som sa dočítal, že majme čo najviac ľudí, buďme čo najviac otvorenejší, zdieľajme o sebe čo najviac dát, to nám pomôže sa spájať hlbšie, že on mal takú filozofiu, že chcem spojiť svet, chcem, aby si ľudia boli bližší a nástroj na to najlepší je, že sa budeme v sebe otvorení, budem zdieľať, čo som si kúpil, kam som išiel, akú hudbu počúvam, aké filmy mám rád, či som homosexuál alebo heterosexuál a proste, že to pomôže ľudstvo zblížiť. A on celý čas vždy, keď ako mu vyčítali, že čo sa deje na tom Facebooku, tak on, že chcel som ja toto dosiahnuť.
Akože to je možné. Ľudia niektorí, ktorí urobili veľmi, vieš, ako sa hovorí, že najhoršie skutky sú vydláždené dobrými úmyslami, že jednoducho to kľudne mohol byť takýto veľmi znešený zámer a dopadlo to niekde
nejako to úplne otázka, inak. Ale nie je to tak, lebo ja si častočne myslím, že to tak je, že v oveľa menších rozmeroch, že čím viac sme otvorenejší, tým sa buduje tá dôvera, tým ten druhý človek sa otvorí, tým sa viac poznáte a môže prebiehať tá komunikácia na viacerých level. Sám vieš, o čom my sa bavíme proste o hocičom, že a to si vážim na tomto priateľstve, že proste ti môžem povedať hocičo a ty pri ktorých veci aj si povedať, ale proste, že áno, až takto otvorene sa bavíme.
Áno, ale to je medzi keď medzi mnou a tebou nie je niekto tretí, keby v tej saune, kam ideme, bol Zuckerbergov software, ktorý analyzuje, čo rozprávame, ale aj to by sa niečo dialo, tak to mi fest vadilo. Hej, že keby to bolo zaručený, akože tá komunikácia medzi nami doma, tak to je úplne v poriadku.
Jasne, ale akože ten biznis model pridal dodatočne.
Tam to je ako úplne evidentné, že okrem toho, že ti to umožňujeme, tak je tu potom ďalších pár 100 korporácií, ktoré ťažia tie dáta ako ropu proste.
Rozmýšľam, kto to povedal, niekto známy, že ak je tá služba zadarmo, produkt City,
no teba predáva tá služba, hej, čiže, ale je to niečo za niečo, lebo ty to chceš, ten Facebook, môžeš to zmať kedykoľvek. Ty si vieš tú techniku nastaviť ten telefón tak, že naozaj o tebe nebude vedieť takmer nič. Vieš to urobiť?
Áno, ale potom to nebude taká zábava.
Ale potom to nebude taká zábava, presne. Hej. Čiže je to niečo za niečo. Ale čo som chcel povedať ešte k tomuto, k čomu? Nie k tej histórii, a k tej Číne som sa chcel vrátiť iba už poslednou otázku o témou, že tam aj spôsob, akým sa ľudia rozprávajú, úplne odlišne, lebo tam je úplne normálne, že ti ľudia kladú brutálne osobné otázky. Mm-hmm. Koľko zarábaš? Si ženatý, prečo nemáš deti? Mm-hmm. Hej, a takéto veci, ktoré tu nás sa ostýchaš proste, mm-hmm, tú otázku položia tam hneď potom, že ahoj, ja som Jano, tak už prídu otázky, ktoré sú úplne charakteru.
Počkej, odkiaľ vieš?
Aj som to zažil, aj som si k tomu čítal niečo, že?
Ja som tiež bol čínskej reštaurácii, čo si dáte? Čo a si druhé? Dáte? A nič. Čo sa staráš, ty kokos?
Presne, drz jedno. No takže je to kultúrne podložené a my v Európe sme podľa mňa inde, lebo samozrejme ten kultúrny vývoj tu je úplne odlišný.
Je, akože humanizmus tu je podľa mňa, akože to je jedna sa tu veľká
stála. Niekde som čítal, že privacy, že bol jeden z najväčších objavov renesancie, ktorá objavila človeka, individualitu, možnosť svojho súkromia. A potom aj to, že my si to vieme zabezpečiť, to súkromie. Vieme si postaviť také domy, vieme tak pracovať takým spôsobom, vieme proste, tá spoločnosť nám umožnila to bohatstvo, ktoré máme, lebo máme bohatstvo, lebo nežijeme v chyžiach niekde v stepi, tak to bohatstvo, ktoré nám umožňuje to svoje súkromie si udržať. Na druhej strane sa ho ľahko vzdáme takýmito rôznymi aplikáciami.
A teraz ako keby od toho širokého, poďme do toho užšieho, že teraz, že dobre, tak teraz dielanie voči tým štátu, voči tým sieťam, voči tomuto. A teraz, ako to máš, dajme tomu, že nejaké užšie spoločnosti, že na pracoviska toto, pretože ja som podľa mňa v tomto akože otrasný oversharer, že veľa zdieľam, podľa mňa viac, ako by ľudia chceli počuť, že ja akože nemám naozaj problém proste na druhej strane, že povedať ľuďom 80% vecí, čo proste, že mne nevadí povedať, koľko zarába, mne nevadí povedať, keď mám, dajme tomu, problém vo vzťahu, v práci, keď ja mám niečo, akože hovorím o tom na rovinu. Dokonca bavil som sa s nejakou novou známou, s ktorou sme sa zoznamili iba proste pred letom a povedala mi, že si jeden z najotvorenejších ľudí, akých som kedy stretla. Ja som sa akože zamyslel, či to nie je zle, lebo proste potom som si ako uvedomil, že keby ona chcela, že tie veci nejak zobrať a proste niekde ich predať do médií alebo správnym ľuďom dať do rúk, tak akože by som to nechcel. A že ty to máš ako?
Víš, ja to mám inak, ja som o mnoho uzavretejší a zase na druhú stranu tá tvoja otvorenosť potom prispieva k tomu, že ty si komunikačne veľmi, veľmi silný s cudzými ľuďmi napríklad, hej, lebo dokážeš zdieľať, dokážeš počúvať, dokážeš otvoriť sa nejakým spôsobom.
A tebe sa otvorí, keď tým povieš, tak zrazu ty koľko mi toto hovoríš, tak to potom hej, ako keby oni
ja som,
mi tiež dajú.
Teraz aj o tej knihe, čo som ti minulé rozprával, že ju čítam o tom, ako funguje taký ten, taký ten small talk, tak jedno z hlavných pravidel je také, že musíš zdieľať proste. Lebo keď nezdieľaš, ten druhý človek nevie, na čo má nadviazať v tom rozhovore. Nezdieľa ani on, nevie proste, či ty sa nechceš otvoriť, on sa nechce proste, je to celé, to ostane pri tých povrchných frázach a nikam tá komunikácia nejde, ale keď ty povieš 2-3 veci o sebe, tak ja už viem 8 vecí, ktoré sa môžem spýtať, lebo ma napadnú pri tom, čo ty rozprávaš. Hej? Čiže to zdieľanie potom smeruje k tomu, že tá komunikácia vôbec funguje, ale zároveň niektorí ľudia, a podľa mňa to robíš aj niekedy ty, to tú druhú stranu tak odzbrojí a prekvapí, že nevie proste, akým spôsobom má zareagovať. Hej. Teraz, lebo je to šokujúce, že on mi, to čo mi povedal? Hej. Vidím ho prvýkrát, on mi povie, že koľko bitcoinov má, ale proste hej. Neviem, že teraz neviem, čo mám povedať. Mama, ja povedal, koľko zarábam? Hej. Vieš, že je to také...
Máš určite.
Áno, jasné.
Koľko zarábaš? No, ja teraz si dostal záchvat, kašľa z hodou okolností. Musíš sa ísť napiť vody, prídeš o 15 minút. Čiže, ako, ja neviem, čiže teda nešeruješ a čo si o tom myslíš tak všeobecne? Najmä tomu, že ty to nerobíš, aby to robili ľudia, alebo že je to...
Áno, chcel, učím sa to robiť aj ja trochu. To, kde je tá správna miera, lebo myslím si, že
ty môžeš normálna... Ty kľudne na hranu a ešte stále nebudeš pri tej správnej miere.
Ľudská komunikácia je založená na tom, že ty tomu človeku niečo o sebe povieš, že musíš dať záchytné body, že kto si, čo si, kde si bol, čo si zažil a tak ďalej. Čiže v tomto ja si myslím, že ja som niekde, keď si zoberieme nejakú líniu, že tu je maximum, tu je minimum, tak ja som...
Nemáme tu kameru, takže nakreslil na stole líniu, ktorá má líniu, dĺžku
tu je
0,
ja som tu a ty si tu ďaleko odo mňa.
Pri ľavom palci, pre ukazovaku má 0, pri pravom palci 30 cm.
Ja som tu.
Aha, čiže nie, on je asi v 5 cm a ja som na tej 30-ke, hej?
Áno, tak niekde 10 pod by som
povedal. A 0 je...
Nula je absolútna absencia tejto schopnosti, hej? Takže, ale ja... Zase nevidím na tom nič zlé, že ľudia si svoje súkromie nechávajú pre seba, ale však čo je koho do toho? Ako ty to prečo robíš tento moment? Čo máš tu? Čo je to nutkanie?
Rozmýšľal som nad tým. Akože jedno je podľa mňa aj ako keby otvoriť tú komunikáciu určite, že druhé je, že... Je to bizar, lebo ako keby... Ja rozmýšľam, že možno si to tak, že... Takto one-on-one si to neuvedomujem a možno ako keby, že nevážim si to svoje súkromie, že je mi to jedno, že proste keď to vedia, že je to v pohode, že a keby mi to povedali tiež oni, tak ja s tou informáciou akože nebudem robiť nič zle ani nič, takže mi to, akože mi to príde, že dobrý jedlo pre myseľ a že dá sa presne na tom, že potom stavať, viete sa baviť potom o nejakých ďalších veciach. A Rozmýšľam, no neviem, ja, akože ja som... Ja tak aj rád rozprávam o sebe. Ja rád rozprávam o sebe, takže asi je to aj tým spôsobené, že asi to akože...
Ja tak rád rozprávam o sebe, Jano Gordu, to je celkom pekné.
Hej, že nie je to, ako keby nebudem sa tváriť, že sa to nedeje, a, takže je to asi spôsobené aj týmto, že je to téma, o ktorej hovorím rád.
Ale nie je to také protirečenie, že na jednej strane rád rozprávam o sebe, na druhej strane bez šifrovanej aplikácie na internete.
A teraz opäť si nasarem do huby, že ja si to obhajujem, že keď to tebe hovorím, tak mám nad tým kontrolu a viem, že to niekomu hovorím a viem, že dúfam, že keď sedíme niekde, tak nepočúva nikto, alebo si na to dám pozor, keď idem povedať niečo, tak stíším hlas. A pri týchto četoch, že neviem, kade to ide, ak toto všetko bude čítať. A mne napríklad vadí, aj keď to číta nejaký bot, a ktorý mi potom o 3 hodiny naservuje reklamu, lebo som sa v WhatsAppe opýtal, že aký máte kočík. Jasne. A proste, a vadí mi aj toto.
Ono by možno pomohla taká predstava, že predstav si, že to, čo robíš s tvojim, že ten tvoj telefón nie je kniha, ktorú čítaš. Vieš, lebo kniha, ktorú čítaš, je niečo, čo máš s tým súkromný vzťah k tej knihe. Už vidím, že vidíš, začal som trochu takto Godlič zýva, aby ste vedeli. Mm-hmm. Že kniha, nikto tam nie je iný okrem teba a tých myšlienok, ktoré máš nad tou knihou a tými riadkami. Ale ten telefón, tam nikdy nie si proste sám. Hej, že a možno pomôže taká predstava nejakého, že evil zločinca, ktorý si predstav, že čo by človek, ktorý by ti to najhoršie, mohol spraviť s tým, že je vedel, čo tam robíš jednoducho. A to ťa možno bude motivovať k tomu, alebo ľudí, ktorí to nerobia, aby si si tú svoju mieru toho súkromia online proste zvýšil. Lebo dnes to samozrejme sú boti, alebo automatizované databázy, alebo umelá inteligencia, ktorá je nevinná, alebo no tak čo, ponúkame ponožky, hej? Ale to tak nemusí byť stále, že dáta ostanú navždy.
Môže ich kúpiť ktokoľvek.
Aj
kúpiť, aj jednak, že dajme tomu, že a tvrdia, že sú anonymizovaní, blabla, nemusia byť zrazu a vlastne možno to vieš napárovať. Sú vyslovene softvery zhrabúvače údajov, ktoré Že jedna vec je, že dajme tomu Facebook, vie, čo robíš na Facebooku, potom zrazu zistí, že...
A to môžeš spárovať, stačí vlastne, ti dáta...
Ale už Facebook ti robí také, že ako keby, keď máš... Neviem, že či otvorený Facebook, alebo čo tak on ako, že ti čakuje, čo iné má, že je otvorené v tom browseri ako ďalšie. A naozaj robia tie spoločnosti marketingové, robia tzv. Fingerprinting, čo je, že syn má tento plugin nainštalovaný Facebook, Instagram, Gmail, neviem kto. A ty tam prídeš s počítačom, ktorý, on si stiahne konfiguráciu, že kombinácia tento procesor, toto rozlíšenie obrazovky, tento prehliadač, tieto nainštalované extensions v Chrome, a vlastne ti urobiť nejaký fingerprint a možno túto kombináciu máš unikátnu zrazu.
Víš asi, prečo je to také, že sa toho nebojíme, lebo je to neviditeľné a ľudia si to nevedia predstaviť. Ja som mal obrovský problém vysvetliť kolegyniam, čo to je, že uložím si súbor do cloudu, hej, lebo je to abstraktné, nepredstaviteľný koncept, čo to je. A kým v tom totalitárnom režime si vieš predstaviť proste tých eštebákov, ktorí tam dumajú nad tým, čo rozprávaš na tvojimi nahrávkami, tak tu To je všade prítomné a neprítomné zároveň. A teda nemáš toho v uvozovkách nepriateľa s čím stotožniť, tak sa ho nebojíš proste. Ale on niekde je, ale nie je to aj nepriateľ, hej, to zle to pomenovávam, lebo to je systém, ktorý o tebe vie. Hej. Ale vieš, napríklad, niekde som čítal, keď som čítal o dejinách holokaustu, že holokaust sa začal v momente, kedy dostali povel nemeckí doktori do zdravotných kariet písať, kto je Žid. Mm-hmm. Že vtedy ten proces začína, nie na rampe v Auschwitzi, ale vtedy, kedy systém o tebe vie, kto si. Lebo potom stačí, oni si kúpili od IBM veľké také stroje, ktoré tie dierne štítky vedeli akože rozšleniť a stlačili tlačítko a Židie boli naľavo, ostatní napravo. Čiže systém vedel a teraz... No dobre, on to vie a on to nemusí využiť, ale o 10 rokov môže. Hej, takisto ako tvoje data, ktoré dneska o tebe vie samozrejme o mnoho toho viacej. Čiže to riziko tu je akože, a je podľa mňa veľmi, veľmi intenzívne.
Jasne, akože ja stále, a takisto viem, že som mŕte tých otlačkov už zanechal. Vidím to, keď mi po 10 rokoch niečo Facebook, že fúha, teraz mi začína chodiť... Potom z takých úplných počiatkov Facebooku, kde mi sa začína pripomínať statusy, ktoré sme ešte písali, že Jan Gordulič sa cíti dobre, pretože bol cvičiť. Že vlastne to písal akože v tretej osobe o sebe. lebo aj tie statusy boli zverejňované tak, že išlo meno a pokračovalo to za tým menom vtedy. Vieš, teraz je to, že hore máš meno a pod tým je vlastne ten status, čo si napísal, že to ako keby tvoj citát, ale tam to bolo, že alebo aj ti tam myslím, že písalo, ako sa dnes cítite, alebo na čo dnes myslíte, alebo také niečo. Dobre, a teraz poďme sa, už sme sa bavili o nejakom takom, že ty versus štát a korporácie, ty versus nejaká akože sociálna skupina, a že čo vo vzťahu. Lebo ja napríklad aj s Luciou to máme tak, a od začiatku to tak máme, že Lucia vie moje heslo do telefónu, ja viem do jej telefónu, viem je do počítača heslo, občas práve, že sa tam musím natlačiť, že prosím ťa, update si toto, urobe toto, ale v živote by ma nenapadlo si pozrieť maily, v živote by ma nenapadlo, akože dokonca, aj keby, že som si odomkol ten telefón a našiel tam otvorený messenger a videl tam proste tie správy, tak možno akože, vieš, ak to otvoríš, uvidíš, tak jasne, že padne ti na niečo oko,
no jasné,
ale neklikol by som proste, ani ma to nezaujíma, ja aj keby som vedel, že na to v živote nikto nepríde.
Čiže by som to asi nerobil, aj keď nemáme takto zdieľané tie veci, lebo proste ani nevystala taká situácia, my sme o tom rozprávali.
Ale že nepotrebuje, že občas sa pozrieť do tvojho, že niečo, alebo keby bol akože...
Akože keď tak jeho dám, hej, že keď si potrebuje tam niečo cez telefón spraviť, ale tam je aj iná vec, že okrem tých technológií v tom vzťahu je podľa mňa dôležité, aby človek to súkromie mal nejaké.
Určite.
Nejaký priestor pre seba proste, že toto som ja a tu nie si ty, aj keď žijem s tebou, mám ťa rád, ale proste toto...
Ja už keď
toto,
vidím
hej.
Janko a Miška Kováčovci facebookový profil, tak už viem, že tam je niečo v neporiadku. Proste, hej, že nemôžete mať spoločný facebookový profil, takže, lebo ešte navyše ti napíša, ty nevieš, či si píšeš s Jankom alebo s Miškom.
Takže máme to také, že sa dohodneme, že napríklad chodíme aj von, že ja som s deťmi sám doma, Denny ide von ako úplne normálne, že proste každý má aj svoj individuálny program, kde ja sa potom nepýtam, že kde si bola, čo proste to je, si niekde a chceš povedať, nechceš povedať, to je tvoja vec.
Ja to mám tak, že isté, presne ako keby aj, že ten počítač, tá počítač, peňaženka, kabelka, telefón, že vôbec, že nič, akože a aj viem, že ľudia, keď že prosím ťa, pozri sa mi do kabelky, to tak mi to akože fúhať, akože, no dobre, no nechce sa mi tam hrabať.
Neznášam proste, hľadať že, techničak v cudzej kabelke.
A, že presne, ako keby, a že to nie je u mňa vôbec spôsobené alebo nejak obmedzené technológiou, že neviem heslo do telefónu a tak ďalej, ale je to úplne, že mám tam ešte predtým normálnu mentálnu, morálnu bariéru, že nezaujímam to, nechcem to vedieť a akože že vyslovene sa nechcem dozvedieť vec, že aj keby proste niečo riešila, tak nechcem sa to vôbec dozvedieť z telefónu a chcem a mám, že plnú dôveru.
Ale pritom, áno, ale pritom je zaujímavé, že keď to berieš akože celospoločensky, tak ľudia milujú pozerať do súkromia iných ľudí. Proste tá reality show nie je o ničom inom, že pozerám ti do spálne.
Pozri si, otvor si nový čas, otvor si plusku.
To je normálne, ako keby to bolo niečo hlboko v nás, že toto ťa priťahuje, sú o tom filmy, sú o tom knihy, ako ľudia sa ponoria do súkromia cudzích ľudí a jednoducho vytvárajú si svoje vlastné bájne svety a predstavy.
Napríklad o zámene manželiek, kde vlastne jedna vec je, že sleduješ to, ako si zvykne niekto a naschvál sú tam nastavené nejaké protichodné rodiny, ale ja keď som to pozeral, Lucia to miluje a vlastne bol v nejakom českom denníku vyšiel článok, kde je to vlastne ako keby do tej relácie idú ľudia, že sociálne slabší, ktorí tých 5 kg alebo koľko im tam dajú, alebo liter nech im dajú z celej tej rodine, sú tie peniaze, že wow, že ako keby vyhrali v športke, za to oni predajú svoje súkromie a ja by som akože v živote si neviem predstaviť, že by prišiel štáb nakrúcať do môjho bytu len tak a ešte oni sú tam, že bez toho, aby tam bola tá pôvodná rodina, alebo teda aspoň to tak vyzerá. A že je to vlastne celé 90%, prečo to pozerá, že pozri sa, ako majú kuchynskú linku, ako môžu mať takýto
ako
bordel.
Ako v takomto môžu žiť.
Ako v tomto môžu, ako takto môžu
my
žiť.
My sme lepší ako oni.
A presne toto. A že je to opäť taký najvulgárnejší a najpriamočiarejší spôsob, ako predať svoje súkromie za nejaký honorár, ktorý je pre tú televíziu absolútny zlomok. Že je to 1/20 alebo 15 rozpočtu tej relácie. A vlastne ostatní ľudia sa na to pozerajú a to je napríklad pre mňa nepoviem nepochopiteľné, nepriateľné, že neviem si presne za akých podmienok.
Ja to nepozerám, lebo mi je to nepríjemné pozerať sa na to, že mi to príde byť, že tento človek postane do situácie, kedy to by nemal nikto vidieť takéto veci. Hej. Že to mi príde...
Ja som pocit. Raz pustil nejaký časopis, robil také, že ako bývajú známi ľudia a nafotili môj, že taký, že mládenecký byt Jána Gordoliča, blablá, bol to, že hrozne bola zlata, bol to úplne, že vypimpený článok, pekné fotky spravili, vyzrevidel som tam z toho cool, všetko, ale už som povedal, že už nikdy viac to neurobím, že už nikdy viac proste nepustím si ľudí pofotiť si, že ako mám usporiadané veci, aké knižky mám v knižnici a pritom sa zaniž to, že nie je to, že o tom, že sa hanbím, ale je to, že no a jasne, že sa milujú na to ľudia pozerať, samozrejme, no. A teda, čiže čo, a tvoja žena vie, koľko máš peňazí na účte napríklad?
Nie, toto je téma, ktorú sme minule preberali, ale nechce mať ani spoločný účet dokonca.
No, ani ja, čiže to,
že nechce, ja som chcel mať spoločný účet, ona nechce, takže nevie. Mm-hmm. keby chcela, tak vie, ale máme to oddelené tieto
super,
veci.
Akože tak to...
Potom chceme to urobiť tak, že urobíme si, zrátame si teda náklady, lebo teraz je na materský, ale keď povie pracovať, že čo stojí normálne, že škola a teraz živobytie a bude spoločný účet, do ktorého budeme odvádzať nejaké peniaze, z ktorého sa budú platiť spoločné veci, ale že každý bude mať ten zvyšok proste svoj. Takto to chce ona. Akože
však ako to doba. Ako...
V poriadku, ja to akceptujem. Ja som si to predstavil, že to bude také transparentnejšie, ale pohodem. Akože nakoniec však čo? Je to úplne jedno podľa mňa.
Ja vôbec akože... Prečo to tak máš? Prečo? Čo bude teraz? Budeš vidieť,
nie,
koľko zarába?
No? Nie, vôbec o to nemezom, ale že to je jednoduchšie proste, že vidím, jak čo bolo zaplatené a proste vieš, vieme, koľko je na účte a že jednoducho...
Tak si jeden trvalý príkaz nastavíš, že Jan to zase...
Chcel som to tak, ale ako, je to podľa mňa rovnako dobrý spôsob.
A SMS-ky, maily, telefón, vieš, že je kód do telefónu?
Neviem.
Vieš sa aj do mailu dostať, keby si chcel?
Neviem.
Aj do počítača heslo? Neviem. Má svoj počítač?
Má svoj. Hej. Neviem. Neviem, ani heslo, ani tieto veci a neviem, ani som to nikdy nepotreboval.
A máte zatiaľ nejaký plán, keď teraz proste teba zrazí auto a ona sa v živote nedostane do tvojho telefónu ani...
Nemám. Toto s minule, keď sme sa rozprávali o peniazoch, tak sa začal rozprávať, ako ty máš všetko svoje backup plány a všelijaké temné tieto šuflíky, kde máš napísané, čo má kto robiť. Nemám to vôbec.
No a nemám to dokončené ani ja. Nemám.
Ale uvedomujem si teraz, že je to vec, ktorú by asi normálny človek mal mať urobenú. Sa spolieham tak nejako, veď inštitúcie to nejako vyriešia, hej, ale alebo na to nemyslím, že by sa také niečo mohlo stať proste.
Niekto mi hovoril, aj viem kto, ale nechcem povedať, že zomrel mu blízky človek, partner, a zostal, poviem, zamknutý iPhone a tá partnerka toho človeka proste všetko riešil on, všetkých známych, všetky návštevy dohadoval a ona normálne, že stratila kontakt, že prišla o proste kontakt na ľudí, nevedela sa ozvať typkovi, ale od takej, že čo im žumpu chodil a kuchynskú linku, čo im šroboval a čo im šporák došiel opraviť, až po proste človeka, čo im riešil hypotéku a nejaké financie a takéto veci, že zrazu proste ten iPhone zostal niekde zatratený a s tým súkromím to všetko odišlo a nejako sa im to nepodarilo otvoriť, lebo to volajú.
Sa stráti človek proste.
No ale že stratil sa, že človek to už akože bolo smutné aj všetko, ale
stratil sa. Ale myslím, že aj s týmto všetkým ostatným, že
stratil sa
celá jeho stopa.
Všetky tie kontakty, ktoré vlastne nikdy nikomu nenapadlo, že počuje, zapíš si tieto čísla alebo pošlem ti toto, lebo a je to haus. A napríklad ozaj a toto také, že chaty, čo máš, WhatsAppy a toto, tak máš uložené do minulosti. Ja som sa minulé, kedysi, keď som mal iPhone, som sa tešil a bol som na to pyšný, že vlastne sa ti to stále prenáša, máš 6. iPhone a s niekým tú SMS-kou komunikáciu, ten iMessage, vieš scrollovať až do roku 2011 alebo 2009, keď si Google prvý.
Mám, lebo tam mám akože rôzne fotky, ktoré potrebujem, čo je občiansky, alebo tak to mám akože v archíve a starnuté to mám, ale ja si to mážem priebežne.
Ja som všetko povypínam, mňa sa všetky tie WhatsAppy, vždy keď to nainštalujem znova, tak
ja to nearchivujem, mážem to a dokonca na väčšine mám nastavené, že po mesiaci sa to máže, lebo stalo sa mi asi dvakrát v živote, že som potreboval nejakú informáciu z staršieho dátumu a to vždy môžem zdvihnúť telefón a zavolať, takže mám, mám nastavené mazanie všade.
Tak to je krásne. No, alebo poznám strašne veľa ľudí, ako keby v tých vzťahoch, že nedôvera a neviem čo a možno aj také fakt, že ja napríklad Lucia má strašne dlhé heslo do iCloudu a vlastne neviem, či tam nemá dvojfaktorovú autentifikáciu. A existuje aj pre Android nejaká akože apka, že vieš proste, že a niekedy si vravím, že chcel by som, proste neberie mi, niečo sa stalo a viem sa pozrieť, kde je s tým telefónom, proste kde je telefón a akože pozrieť sa na toto.
Ja poznám ľudí napríklad, ktorí majú nastavené, že sa stále im na mape ukazuje, kde ten druhý je.
Áno, to viem, dokonca poznám jednu rodinu, kde to majú normálne, že otec, mama a dve dospelé deti, ktoré majú cez 30 rokov, cez 40 a že ako keby toto o sebe vedia a že tak majú, ako taká zoverda
sa rodina. Toto je zaujímavý moment, nie? Že keď my sme boli mali, tak rodičia ako do školy, do školy chodíš a teraz ako už to riešim, ja som to sama šla riešiť, že tak keď Adam bude chodiť sám, tak ja musím vedieť, kde je. A zrazu tá technológia ti umožňuje o mnoho viac dozerať na tie deti a čo možno aj není úplne dobré. Stále si hovorí, že svet je zlý, ale je až taký zlý, aby
si to potreboval. Nie, taký zlý vôbec. Nemyslím si, a dokonca si myslím, že svet je lepší a bezpečnejší, pretože teraz naozaj urobiť niečo je oveľa väčšie riziko pri tých kamerách a všetkom, čo sa deje.
Som videl mestská polícia, ak vyzerá, veď to sú desiatky displejov, no teraz, ktoré stále pozerajú niekam.
A to je Bratislava, to je akože ten zvyšok sveta. A ja si nemyslím, a tiež neviem, ako to budem mať ja, keď budem mať deti, ale budem sa snažiť tam tie technológie dať čo najmenej a aj to, ako keby tomu dieťaťu proste nejak podsúvať od začiatku, že počúvať, ty kokos, ja nechcem toto o tebe vedieť, toto si rieš ty a keď potrebuješ pomoc, tak prídi, ale že...
Inak toto je obrovská otázka toho súkromia, ktorá momentálne, lebo chceli robiť Instagram a Facebook pre deti vlastne, a tam poznám kopec detí, ktoré majú urobené účty cez rodičov, alebo si proste vymysleli vek a ti zdieľajú úplne šialenosti. Proste to je, že nemá absolútne predstavu o tom, čo je vhodné a čo nie. A tam je tá otázka, my sme akože 40-roční oni, ale tie deti, to je úplne iná story. Tam je potreba brutálne vzdelávať decka v tomto podľa.
Nie to. Lebo tam sa bola taká kampaň bez kožušteka, pamätáš si to? Také ovce, niekto na štát zaplatil kampaň a jeden deň sa bola bez kožušteka, kde sa ovečka odfotila bez kožušteka. A potom si to chcela to vymazať a už to nedokázala vymazať, že tú fotku bez kožušteka. Takže tak, dobre, podľa mňa ja som vyčerpal, nemáš tam ešte nejakú filozofickú vstúvku?
Mám filozofickú vstúvku, jednu som chcel som porozprávať o jednom filozofovi veľmi stručne, ktorý sa volá Michel Foucault, je to filozof 20. storočia, on riešil... Foucault sa píše a Foucault sa číta.
Ja som si čítal, že Foucault.
Foucault.
Nečíta sa Foucault?
Foucault
je super.
A teraz, a on napísal takú knihu Dozrieť a trestať.
A, to viem aj Foucaultovo kývadlo, či to napísal niekto
iný? Nie, to je Umberto Eco. A teraz je to o tom, že o zrode moderného väzenia a o tom, ako spoločnosť pochopila, že o mnoho lepšie je ľudí disciplinovať tým, že ich zavrieš do väzenia, kde sú neustále dozeraní a kde nemajú súkromie, ako ich zavrieť do temnice, kde ich nikto nevidí. A ako vlastne vznikol tento súčasný penálny systém a celé to postavené na idei jedného filozofa ďalšieho, ktorý sa volal Bentham a on urobil také, že panoptikon, normálne si kreslil plány, ako má vyzerať väzenie, škola, nemocnice, starobince, psychiatrické liečebne tak, aby odšadiaľ bolo vidno všade. Čiže úplný opak súkromia. A on tvrdil, že
nemocnice
práve...
sú také, že tie... Ja som bol nejaký nemocnice, sú... že takto sa pozal nakoniec, koľby veľké okraň na všetkým,
to je tak vymyslené, aby jedna kontrola. A v školách ako disciplinovanie teba ako žiaka, lebo ty nikdy nevieš, kto ťa vidí. A vo väzení to je o to viacej a je to presne sila toho, že ty v súkromí si silný ako individualita, si sám sebou doma, lebo vieš, že ťa nikto nevidí. Asi tam sám sebou. Ale ako náhle je tu tento veľký brat v úvodzovkách nejaký, tak tvoje správanie sa proste mení. Hej. Že je to veľmi zaujímavá myšlienka podľa mňa, ako to disciplinovanie a dozeranie a dohľad na človeka mení jeho vlastné správanie a celé sa to veľmi pekne napája na tému súkromia, lebo bez toho súkromia sa tieto veci proste nejako úplne strácujú a meníme svoje správanie podľa mňa. Hej? Že keby si ty vedel, že stále na teba niekto dozerá a práve tento Bentham a Foucault tvrdili,
že... Nie je to tak, že si proste zvykneš počas a je ti to jedno?
Neviem. Akože, no pokiaľ nie sú nejaké tresty za to.
Boli také, nepamätáš sa v 90. rokoch alebo možno 2000, že bola nejaká stávka, niečo, že bývali v nejakom na SMPčku, v nejakom presklenom byte a museli tam vydržať neviem koľko a...
No vieš, je ti to jedno, pokiaľ ťa nikto netresta za to. Ale ako náhle ty máš nastavenie, ako v tej Číne, lebo tá Čína je presne analogický obraz toho hotela vo veľkom, kde ťa neustále niekto pozera, penalizuje a tým pádom ťa disciplinuje, to znamená, že ťa tvaruje. Tvaruje, vychová tvoje správanie a je to plná brutálne, že takto ten systém môže fungovať a človek je takýmto spôsobom vychovateľný za cenu totálnej straty súkromia.
No a toto je napríklad tiež, to je Tomáš, to isté s tým, že kde je súkromie a nárok na to, aby si mohol dešifrovať správy teroristovi, že je to zlé, keď pre celú spoločnosť je to dobré, že nemá, zniží sa kriminalita, to áno, nebude
trošku kreatívne. A podľa mňa to sa nedá, že nebude, finálne zodpovedať, to sa vždy musíš pýtať v danom kontexte.
No a že presne, že v tej Číne napríklad tiež z toho majú tie benefity, že vlastne však super, že toto odovzdám a všetko bude fungovať a neodrbe ma sused a podobne, že ako keby, ale k tomuto výsledku sa asi dá dostať rôznymi cestami a to obmedzenie súkromia je len jedna z nich a možno druhá je kombinácia.
Ako to, že to sú dve síly, tá tvoja snaha udržať súkromie a tá, ktorá sa snaží zistiť, čo robíš, je úplne v poriadku a inak to ani byť nemôže. Hej, že žiadna z nich nemá navrch a to je príznak toho, že je v demokratickom svete, kde aj ty máš svoje práva a aj ten štát sa snaží v rámci svojich ústavných práv zistiť, čo robíš proste.
Dobre, a ja by som na záver, ešte nemám tú knihu tu, ale keďže nás nevidíte, tak je to jedno. Ak vás zaujímali tie myšlienky o šifrovanej komunikácii, o tom, ako si strážiť súkromie, čo si nainštalovať, čo používať, veľmi vám odporúčam, ak viete čítať po anglicky, je to super. Kevin Mitnick, The Art of Invisibility sa volá knižka. Kevin Mitnick bol jeden z najznámejších svetových hackerov, ktorého chytili, myslím, že v roku 93 alebo 94, po tom, čo sa nabúral do telekomunikačného operátora, kde si dokázal vytvárať telefónne čísla, kde si otváral telefóny, prepaloval si v nich nie BIOS, ako sa to volá, firmware a pripájal sa na čierno do siete a mal X telefónov a dokázal akože veľké veci robiť na tú dobu a na to, že bol iba súkromná osoba. A teda odpíkal si X, neviem, či aj viac než 10 rokov nebol v base, a odpíkal si to a momentálne pôsobí ako bezpečnostný konzultant samozrejme. A
korporácii.
A napísal, nie, robí samozrejme nezávisle, a napísal knižku The Art of Invisibility alebo Umenie byť neviditeľný od Kevin Mitnick sa volá.
A ja mám dve knihy. Tak
dve, beletristické,
ale sú to klasiky absolútne, ktoré hovoria o naozaj dystopických, totalitárnych, jeden teda konkrétny systémoch, samozrejme to 1984, ktorý hovorí o tom, ako vyzerá ten extrém, keď ten štát vidí do tvojej obývačky. A druhá, pre lenivých, to existuje aj pekný seriál, Huxleyho kniha, podľa ktorej bol urobený Brave New World seriál s rovnakým názvom, ktorý hovorí o spoločnosti, kde súkromie sa stalo zbytočným podľa tej spoločnosti, kde proste všetky akty, ktoré my považujeme súkromné, sa diali verejne a je to pekná ukážka toho, ako taká spoločnosť asi vyzerá, čo získa, ale aj čo stráti zároveň.
Hej, bolo to halúzne. Dobre, tak ďakujeme vám, to bol 35. podcast Jano a Jano, ďakujem, že ste nás počúvali. Opäť vám pripomíname, kľudne nám napíšte svoje postrehy, informácie, preferujem, aspoň ja preferujem e-mail, ktorý je jano@janoajano.sk, chodí nám to obom, takže vždy vám niekto odpíše a keď chcete, ale môžete nám aj na Instagram, na Facebook napísať, ale to číta iba Jano.
Čaute.
Čaute.